Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Biyernes, 15 ng Agosto taong 2025. United Nations nakapagtala ng 25% na pagtaas sa mga kaso ng sexual violence na conflict-related noong 2024. Paggamit ng ipinagbabawal na droga sa Australia, tumataas ayon sa bagong pagsusuri. At pamahalaan ng New South Wales, inilunsad ang $1 milyong na plano laban sa anti-Muslim hate sa bansa. Para sa mga detalye, nagtala ang isang bagong ulat mula sa United Nations ng 25% na pagtaas sa mga kaso ng sexual violence na may kaugnayan sa mga labanan o conflict-related noong 2024 kumpara sa nakaraang taon. Ipinapakita nito ang nakababahalang paglala ng ganitong uri ng krimen na itala ang pinakamaraming insidente sa Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Haiti, Somalia at South Sudan, mga lugar na patuloy na nakararanas ng iba't ibang kaguluhan. Sinabi naman ni UN spokesperson Stephane Dujarric na inilalahad ng ulat hindi lamang ang lawak ng problema, kung hindi pati na rin ang mga taong pinaniniwalaang responsable.
To quickly summarize what has been included, 63 state and non-state parties are listed in the annex of the report, credibly suspected of committing or being responsible for patterns of rape and other forms of sexual violence in armed conflict, which is on the agenda of the Security Council. The report also introduces for the first time an appendix whereby parties are put on notice for potential listing in the next report of the Secretary General.
Samantala, ipinakita ng bagong pagsusuri ng Australian Criminal Intelligence Commission, katuwang ang ilang universidad, na lumalaki ang paggamit ng ipinagbabawal na droga sa Australia na nagpapalakas sa kita ng mga internasyonal na sindikatong kriminal. Natuklasan sa pag-aaral na umabot sa pinakamataas na antas ang paggamit ng methamphetamine, cocaine at heroin mula Agosto 2023 hanggang 2024, kasabay ng makabuluhang konsumo ng MDMA. Kabuo ang higit na 22 tonelada ng mga drogang ito ang nagamit sa buong bansa na tinatayang may halagang $11.5 billion na kalakalan nito. Nanawagan naman muli si Opposition Leader Susan Lee sa punong ministro na makipagkita ng personal kay Donald Trump sa panawagang muling inulit ng kanyang partido. Dumalo si Lee sa Australian-American Leadership Dialogue sa Sydney kahapon Webes, kung saan nakipagpulong siya sa delegasyon ng mga miyembro ng US Congress. Sinabi ni Lee na tila lumalayo ang ugnayan ng Estados Unidos at Australia at inilalarawan ng Australia bilang tagamasid lamang. Tumanggi naman siyang kumpirmahin kung may kinatawang Amerikano na nagpahayag ng pagkabahala sa desisyon ng punong ministro na kilalanin ang estado ng Palestine.
We had insightful conversations and important conversations. Now it's nearly 280 days since the president was inaugurated and we still don't have the meeting between our prime minister and the American president. And this relationship is now more important than ever.
Sa karagdagang balita, maaaring makatipid ang mga Australiano ng higit sa $1 billion kada taon sa mas mababang gastos, mas kaunting abala at mas malawak na pagpipilian para sa mga mamimili sa ilalim ng malawakang panukala ng Business Council of Australia na bawasan ang red tape. Nagbabala ang ulat ng konseho na pinipigil ng regulasyon ang pag-unlad ng produksyon, kabilang sa mga halimbawa ang mga may-ari ng cafe sa Victoria na kailangang kumuha ng 36 na lisensya bago makapagbigay ng kape, at mga manggagawa sa Gold Coast na kailangang gumastos ng daan-daang dolyar para sa mga permit kapag tumatawid sa New South Wales. Tinataya ng konseho na kahit 1% bawas sa bigat ng mga regulasyon ay makapagdudulot na ng $1 billion na tipid kada taon para sa mga mamimili. Sinabi naman ni Treasurer Jim Chalmers na isinasaalang-alang na ang ilang hakbang para mapalakas ang productivity. Inilunsad ng pamahalaan ng New South Wales ang 1 milyong dolyar na plano laban sa anti-Muslim hate na kinabibilangan ng Victim Support Hotline, Case Management System at pagsasanay para sa pulisya sa pagresponde sa mga insidente may kaugnayan sa Islamophobia. Iginiit ni Premier Chris Minns na base sa mga ulat, kulang sa pagsasampa ng reklamo ang mga kaso ng Islamophobia. Anya walang puwang ang lantad na racism at Islamophobia sa estado o bansa. Pamamahalaan ang programa ng Australian National Imams Council na magbibigay rin ng suporta sa mga apektadong individual at magpapataas ng kamalayan sa komunidad. Kasunod ito ng malaking marcha ng pro-Palestine sa Sydney Harbour Bridge na tinatayang dinaluhan na 90,000 katao ayon sa pulisya. Ngunit sinabing umabot sa 300,000 ayon naman sa mga organizer. At sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, makararanas ng pag-ulan ang mga sumusunod: Adelaide at 16, Melbourne at 16, Hobart at 17, Newcastle at 20, bahagyang maulap sa mga sumusunod: Canberra at 16, Wollongong at Sydney at 20 degrees Celsius, pati na rin sa Brisbane at 23 degrees Celsius. Habang maaraw sa mga sumusunod: Perth at 18, Cairns at 27, Darwin sa temperaturang 33 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.